Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu so Števom. Čau Števo.
Ahoj Števo.
Dneska tu máte dvoch Števov. Jeden z nich je Štefan Maťovka, CFO Jim Beamu. Predtým pracoval pre veľkú štvorku, teda auditorské spoločnosti celosvetové. Jedným z nich je aj Ernst Young, ktoré sa volajú...
Stále Ernst Young.
A prípadne tam sú ešte ďalšie také veľké spoločnosti, čiže Štefan má veľa skúseností v rámci finančného manažmentu, finančných procesov, finančného všeličoho. A dneska sa budeme baviť o tom, akým spôsobom tie financie fungujú v e-shopoch, ako fungujú v Jim Beame, akým spôsobom by ste mohli pracovať s tými financiami vy lepšie, a budeme sa vám snažiť dať také, ako keby, taký vhľad do toho, akým spôsobom tie správne financie v rámci e-shopu môžu fungovať, čo sú dobré nápady, čo sú zlé nápady, a po tomto rozhovore budete s vašim e-shopom vedieť lepšie pracovať po tej finančnej stránke. Takže poďme na to. Chcete pripraviť svoj e-shop na budúcnosť? Investujte do budovania značky. Expanzia na zahraničné trhy, odlíšenie sa od konkurencie, ale aj tvorba pozitívneho zážitku pre zákazníka si vyžaduje jasnú a efektívnu stratégiu, atraktívnu identitu aj konzistentnú komunikáciu. Spojte sa s poprednou brandingovou agentúrou Galton Brands, ktorá už viac ako 15 rokov vedie značky cez výzvy, ktoré prináša trh. Zistite viac na galton.sk. Tak začal by som takou otázkou, že čo ste robili včera?
Tak včera som mal približne 11 stretnutí, online všetko fungujeme, niekedy je to už aj offline, teraz je to už až na počudovanie. No a také zaujímavejšie témy, ktoré sme riešili s kolegami, tak možno by som vyťahol také dva príklady. Jedným z nich je presnejšia alokácia nákladov na konkrétne objednávky. To znamená, že sme sa pozerali na to, v podstate máme cez 30 špedičných firiem a na každú sme, z každej prepravnej spoločnosti sme chceli na jednu konkrétnu objednávku alokovať, koľko nákladov nás to stálo vyšší povedanú objednávku. A zároveň tam chceme ku každej objednávke takisto aj náklady na platobné spôsoby, platobné metódy alokovať, čiže toto sme riešili nejakým spôsobom s kolegom. A za mňa je to skvelá téma, pretože to pomôže celej firme lepšie vidieť, ako ziskové sú jednotlivé objednávky, robiť lepšie manažerské rozhodnutia, či už v logistike, alebo na oddelení pricingu a tak podobne. Čiže toto bolo za mňa veľmi zaujímavé. A potom sme sa ešte pozerali na vyhodnotenie rentability TV kampaní historicky, takisto so šéfom z kontrolingu sme sa na to pozerali v podstate, že tie historické TV kampane, akú nám priniesli profitabilitu. Pozerali sme sa na to cez štatistický model, koľko nám to prinieslo nových zákazníkov. Celkovo je to veľmi zložitá téma a presne sa to nikdy ani nedá trafiť, že koľko zákazníkov prišlo z TV kampani. Ale v zásade sme tam chceli porovnať to, že aký bol odhad, že by nám malo prísť nových zákazníkov, koľko reálne prišlo, a pomocou štatistických modelov potom odhadujeme, koľko z toho bolo z TV kampani. No a potom vieme prisúdiť tým novým zákazníkom, koľko zisku nám priniesli či už v danom roku, alebo celkovo ten customer lifetime value, akú hodnotu nám priniesli do firmy. A takto si či už spätne vyhodnotiť rentabilitu daných TV kampaní, ale aj do budúcna, keď budeme plánovať nejaké ďalšie TV kampane, tak na základe toho robiť presnejší forecast, čo sa týka čísel PNL-ky.
A nie je toto práca nejakého marketingového riaditeľa? Lebo toto by som akože napríklad z toho, to je ešte tie logistické veci, OK, že to je ako keby vec celej firmy, že proste každá jedna objednávka má nejaký náklad, z niečoho sa skladá, ale pri tej TV kampani, že to nie je akože pre teba ako finančného riaditeľa nie je marketing, len nejaká položka, že OK, toto minieme a vlastne tá TV kampaň bola z toho nejaká časť. Vy to až do takejto miery riešite, že teba zaujímajú výsledky konkrétnej TV kampane?
Toto je možno trošku špecifikum. Máš pravdu, tie TV kampane už sme mali v minulosti, čiže v tom, reálne po tých TV kampaniach už si to aj oni vyhodnotili interne, marketingové oddelenie, aj komunikovali do firmy tie výsledky. Ale my sme sa teraz chceli na to špecificky pozrieť kvôli tomu, aby sme vedeli do budúcna spresňovať náš finančný plán do budúcna. Čiže na základe toho sa nám lepšie vyhodnotia nejaké budúce čísla, ktoré môžeme získať z týchto TV kampaní. Samozrejme, tam my sme aj nejak nadviazali na ich prácu, že my sme si dali s nimi nejaké meetingy, zisťovali, ako to oni robili, a my sme trošku priniesli náš ten finančný pohľad do toho.
Mm-hmm. Čiže ako keby ide aj o to, že OK, tá kampaň stála 100 000 a priniesla nám x peňazí, a že koľko si máme vyčleniť pre budúci rok napríklad na takéto kampane, alebo to je už vecou toho marketingu, že koľko oni na to budú chcieť dať?
podstate tam musí byť súhra toho, že nemôže to byť ani 10 miliónov alebo tak, lebo to by sme teraz kešovo neutiahli, čiže nejaký balans, ale v minulosti to bolo skôr tak, že si to nejak nastavil ten marketing a potom sme možno nejak spoločne sa pozreli, že kedy budú splatné tie faktúry a tak ďalej, či to kešovo budeme vedieť utiahnuť, ale tam sme stále išli v takej rozumnej miere, že to nepotrebovalo nejaké väčšie plánovanie.
Mm-hmm. Čiže ako keby má zmysel spolu s marketingom, že nepovedať si len, že máme, ja neviem, 10% z revenue na marketing a oni riešili si to sami. Už je to dôležité hlavne aj pri tých splatnostiach faktúry, takže ty si ten, ktorý rozhodne, že či to je realizovateľné, alebo že aká je tam tá tvoja pridaná hodnota v rámci toho procesu, mm-hmm. že marketing versus ty, že či asi duplicitnú robotu nerobíte, asi by ste to ináč nerobili, ale čo je tam tá pridaná hodnota finančného riaditeľa?
Mm-hmm. Ako úprimne v minulosti sme úplne na tom nekooperovali, čiže skôr to bolo tak, že niečo sa naplánovalo, dostali sme tú informáciu, plus sa nás niektoré veci pýtali možno, že kedy je dobre cieliť tie faktúry, aby boli splatné, ako dohodnúť splatnosť a tak ďalej, tak na takéto úrovni sme kooperovali. No ale toto by sme, aspoň ja by som to rád posunul ďalej, že budeme vedieť takéto veľké kampane, ktoré môžu mať veľký impact, zahrnúť do našich forecastov mm-hmm. finančných.
Dobre, čo, ty si hovoríš, že mal si 10 či 11 meetingov, aj robíš niečo, čo len meetinguješ?
No, to som chcel povedať, že medzi tým som si musel nájsť aj nejaký čas,
aby... Na kávu a tak.
Presne tak. A aby som si stihol aj nejakú svoju prácu urobiť, ale väčšinou to býva tak, že po tej pracovnej dobe príde ten kľud a vtedy si robím svoju agendu, čo som potreboval.
To by Dalibor rád počul. Keď skončí pracovná doba, ako ešte mám čas na prácu. Takže ty máš ako keby... Ty robíš s tými akože nejakým middle managementom, že ako keby, že ty tam máš si toho riaditeľa marketingu, riaditeľa logistiky a vy to nejak spolu riešite?
Nie. Toto je, no nechcem povedať výnimočne, lebo možno aj každý druhý deň mám meeting s niekým z iného oddelenia, ale väčšinou to býva tak, že už v rámci finančného oddelenia je 5 ďalších pododdelení, čiže aj už s nimi to je nejaká kooperácia. Plus aj tí oddelení máme častú kooperáciu, čiže tie meetingy sa potom nabaľujú.
Ja keď mám viac ako 3, tak už mi je neúplne pohodlne. Dobre, to sme si brali také veci, také operatívnejšie. Čo robíte na mesačnej báze? Máte nejaké také evaluácie, proste, že zhodnotenia mesiacu alebo niečo, alebo kvartálne, že robíte niečo tak akože na pravidelnej báze? Mhm.
Tam možno by som začal trošku zo široka, že to finančné oddelenie, máme tých 5 pododdelení, ktoré som spomínal. Je to accounting, consolidation, treasury, controlling a yield. A v rámci každého oddelenia, niektoré sú mladšie, niektoré staršie, tak sme si zaužívali nejaké rutiny na rôznej dĺžke periodicite a tak podobne. A v zásade, aby sme ustriehli všetky tie nové procesy alebo ako sa formovalo dané oddelenie, tak sme si nastavili tie rutiny, ktoré som spomínal. Na to používame Google Calendar, Trello Board alebo Slack Notify, tiež veľmi užitočná vec. Čiže za každé oddelenie máme nejaké rutiny. Poviem za každé oddelenie nejaký príklad.
Možno alebo... niečo, čo by sa zišlo každému e-shopu, vieš, lebo mať treasury oddelenie asi pre relatívne malý e-shop nemá úplne zmysel. Možno, že skôr o tých nejakých mesačných veciach, že čo si tak pozeráte, ako keby, aby ste nestratili ten prehľad.
Uh-huh. Asi by som povedal, že od tých základných vecí tam nebudem zachádzať, ale možno, čo už nejaké väčšie e-shopy by mohli v rámci controlling oddelenia máme, že keď sa skončí mesačná uzavierka, ktoré robí accounting, oni zoberú všetky tie finančné dáta, nahrajú do už pripraveného spreadsheetu a tam sa nám už automaticky naťahá výkaz ziskov a strát, súvaha a tak ďalej. A z toho nám už automaticky počíta nejaké ukazovatele. Čiže tie ukazovatele vieme pozerať, či nejdu nejakým zlým smerom. Rovnako z týchto čísel už vieme potom sa pozrieť na cashflow. Cashflow pohyby, ktoré sú za mňa veľmi dôležité, že vidieť cashovo, ako sme na tom, aj celkovo k danému mesiacu ziskovosť firmy. Alebo že či niektoré náklady nejdu neprimerane vyššie, nižšie, to by bolo asi super, ale či náhodou nejdu vyššie nejakým iným smerom, než by sme čakali.
Mm-hmm. To je taký tip možno pre divákov a poslucháčov, že my sme napríklad tiež vo firme dlho neriešili nejaké hypertabuľky, že kostov a že toto toľko stojí, toto toľko stojí. Ale je to dôležité ako keby na mesačnej báze vedieť, že mal som, možno mi to potvrdíš, možno nie, že každú jednu vec, ktorá je ako keby kostom, tak musíte mať niekde zaradenú. Ale nielen v tých účtovných kategóriách, ale aj v nejakých virtuálnych, aby vy ste vedeli, že OK, že na zamestnancov som dal toľko, na zamestnancov tohto trhu som dal toľko, na účtovníka som dal toľko, na právne veci som dal toľko, na marketing som dal toľko. A že vlastne vy tam potom na základe toho si viete urobiť nejaký prepočet toho roka, nejak si to odhadnúť, že aký budete mať obrat, aký budete mať zisk. A už následne to musíte každý mesiac nejakým spôsobom kontrolovať a regulovať si, lebo nám sa reálne stáva, že tam akože naplánujem si, že dáme na kancelárii, neviem, 5000 eur, vymyslím si, a potom mi tam skočí, že sme zaplatili 7, lebo sme platili nejaký depozit proste za nejaké kancelárie a už to je ako keby mimo toho procesu, takže musíte si to nejakým spôsobom kontrolovať a to môže byť možno tá mesačná vec, že pre vás to už je ako keby samozrejmosť, respektíve to máte už rozbité na úplne, úplne iné detaily, ale veľa e-shopov to tu možno ani nerobí. Že,
no. Súhlasím, určite je to dôležité na mesačnej báze si kontrolovať tú ziskovosť a porovnávať si nejak náklady, či niekde neuleteli a ako hovoríš už, my v podstate ideme do väčšieho detailu, máme rôzne cost centra, budget elementy a tak podobne, aj na špecifické krajiny sa pozeráme, aké náklady padli, čiže väčšinou to dávame buď oproti plánu, ktorý sme mali, alebo veľmi jednoduchý a rýchly spôsob je si dať percento z tržieb, koľko ti berie daný náklad a to ti vie dať potom, aj keď škaluješ hore biznis, tak vidíš, že či to náhodou nelieta príliš vysoko alebo či si niečo neprešvihol. Mm-hmm.
Máte problém držať krok s rýchlym tempom digitálneho marketingu? Managino Group je tu pre vás. Máme riešenia a odborníkov na kampane zamerané na branding a performance. Managino Group pokrýva všetky oblasti marketingu a dokáže tak maximalizovať vaše výsledky na dosiahnutie obchodných cieľov. Netrápte sa marketingom. Dôverujte Managino Group.
Lebo máte ten pravidelný prehľad, lebo často stáva, že sa ľudia pýtajú, koľko mám dávať na marketing, koľko mám dávať na niečo, koľko mám na niečo. Ale vy keď si celý ten rok naplánujete proste podľa tých virtuálnych položiek, a účtovník vám to potom bude nejakým spôsobom zaznamenávať, tak vy uvidíte, že ako sa to vyvíja, či tam nemáte nejaké extrémne skoky a na konci roka budete musieť cca skončiť tak, ako ste plánovali. No mali by ste, lebo to už máte nejaký spôsob naplánované, ale tak ono, nevždy to skončí tak, ako je naplánované. Dobre, a možno by som sa tak opýtal, že veľa divákov a poslucháčov sú práve začiatočníci. Už jeden tip sme im dali, že sledujte si. To akože nie je úplne raketová veda a tip, že neuveriteľný, ale proste sledujte si tie náklady mesačne, ale veľa ľudí to nerobí. Je niečo ďalšie, čo by sme tak mohli začiatočníkom odporučiť?
Za mňa ten cashflow, ktorý som spomenul, je dosť dôležitá téma. Môže byť, že často začiatočníci si zamieňajú tie základné pojmy, že výnosy náklady versus príjmy výdavky, čiže napríklad aj firma, keď je super zisková, tak to neznamená, že nebude mať cashflow problém napríklad. Čiže často môže začiatočníkov prekvapiť aj to, že má zaplatiť teraz daň z príjmu alebo odviesť DPHčku a nejakým spôsobom sa na to nepripraví. Čiže možno nejaký veľmi zjednodušený cashflow planning aj pre začínajúce firmy by možno bolo fajn, ale na to treba opäť nadviazať, čo sme sa predtým bavili, že často tí začiatočníci, oni zistia až na konci roka, niekedy možno v marci alebo v februári, ako skončil rok, že či sú v zisku, v strate a tak ďalej. Ale možno toto by bol taký prvý tip, že častejšie, keď majú externú účtovničku nejakú, tak častejšie za ňou chodiť a nech zrobí kvartálnu závierku alebo poročnú závierku, aby človek vedel, ako je na tom. Ideálne, samozrejme, mesačná, ale možno začiatočníci z rôznych dôvodov nemôžu na takej pravidelnej
periodicite. Ono sa to ľahko povie, len veľa e-shopov napríklad, neviem, aj vy máte nejakú extrémnu sezonnosť v rámci Jim Beamu, či nie?
Extrémnu by som nepovedal, ale v rámci máme, štandardne máme 4 väčšie výpredaje a v rámci tých víno nejakú sezónnosť. Mm.
Akože tam pri klasických e-shopoch, ktoré predávajú klasické veci, tak je väčšinou tá sezóna november-december a samozrejme, že vy ako keby počas tých prvých 10 mesiacov vy technicky môžete byť latentne v strate a potom sa to dobehne ako keby tými ďalšími mesiacmi, ale preto ako keby tak ako povedal Števo, proste sú tam dôležité tie účtovné uzavierky a takže ako ste na tom, ale vy keď si to naplánujete a budete si postupne doplňať tie kosty, na čo ste koľko minuli, tak vy viete, že tých 10 mesiacov ste, dajme tomu, na nule a ten zisk sa robí v novembri a decembri, ale to musíte mať nejakým spôsobom naplánované a musíte vedieť, že OK, že plánujem takýto zisk a plánujem takéto ako keby kosty na rôzne veci a vy nakoniec na to potom prídete, že či sa to splnilo alebo nie a akým spôsobom to regulovať, lebo ono, ľahko sa to povie, že a budeme si platiť Ahrefs napríklad, diváci a posluchači, neviem, či poznáš Ahrefs?
Nie.
Iba možno z nejakých tabuliek, že za to platíte. Jimbyme. To je taký nástroj na SEO optimalizáciu a tak. On stojí, ja neviem, 170 eur mesačne a si poviete, a však to je v pohode, 170 eur mesačne, ale keď si to dáte krát 12 a proste si to vyrátate, na konci roka to môže rozhodovať o tom, že či budete v zisku alebo strate pri nejakých menších e-shopoch alebo technicky pri hocičom sa musíte takýmto spôsobom rozhodovať. A vy keď si nahodíte ten kost do tých 12 mesiacov, a potom ho vymažete, tak uvidíte, že koľko veľa to robí. Ako keby v rámci, aj keď robíte nejaké šetrenie, o tom sa možno teda určite budeme ešte baviť. Tie malé a stredné e-shopy často majú toho riaditeľa, ako toho CFO proste, alebo zakladateľa. Kedy podľa teba potrebuje firma finančného riaditeľa ako si ty? Že je to pri 10 zamestnancoch, 20 alebo 1000, alebo aký máš na to názor?
Pre mňa je to ťažké tak nejak zovšeobecniť a zároveň aj často samotný pojem CFO alebo pozícia, každý si predstaví pod tým možno niečo iné alebo respektíve veľmi sa líši, aké kompetencie má daný CFO, aké má veľké oddelenie a tak podobne, čiže sú tam rôzne nejaké nezhody v tom. Ale vo všeobecnosti podľa mňa dosť to závisí od toho firma v akom je štádiu, čiže napríklad to finančné oddelenie, či má dostatočnú veľkosť, čo sa týka počtu ľudí a zároveň aké zložité transakcie riešia, či je to nejaké komplexnejšie, že napríklad či chcú nejakú externú investíciu, nejaké väčšie dlhové financovanie a tak podobne. Čiže potom už môže vznikať nejaká požiadavka na to, aby prišiel nejaký finančný riaditeľ, ktorý to bude nejakým spôsobom celé zastrešovať. Zároveň podľa mňa také tie menšie e-shopy alebo firmy začínajú asi s tým, že majú outsourcované to účtovníctvo. A potom za mňa je asi ten správny prístup, že najprv to outsourcované účtovníctvo si vezmu dovnútra skrz jednu osobu, nejak senior accountant nejaký alebo nejaká pani a následne
pani na papíry
následne si tam najmú nejakých ďalších ľudí a už keď to bude potrebné nejakým spôsobom celé manažovať, zároveň tá komplexita narastie, tak vtedy už by bol vhodný aj CFO, ktorý by to riadil.
Ja som počúval taký rozhovor u Peťa Chodelku na Podnikaste, malá reklamná súka, a bavili sa tam o takom, už si to nepamätám úplne, aká to bola firma a človek, ale bavili sa o takom ako keby outsourcingu CFO alebo iných ako keby chief marketing, chief neviem čo, že si ako keby prenajmeš časť toho človeka, ja neviem, že potrebuješ 50 hodín mesačne na pol roka, proste aby ti niekto upratal financie, dajme tomu, a potom, že pôjde preč. Čo si myslíš o takýchto veciach, že je dobré ako keby ho zobrať, ako keby niekoho tak na part-time pomôže ti, odíde, alebo skôr si to skúšať robiť sám a potom až zobrať full-timistu, ktorý na to bude úplne zahlbený?
Ja som tiež trošku počul o tom koncepte a príde mi to viac taká ako nejaká konzultantská práca. Je to veľmi otázne, že možno aj ten CEO alebo majiteľ firmy, akú mal skúsenosť s konzultantmi, niekedy nie sú najpozitívnejšie. Niekedy to možno vie dávať zmysel, len za mňa je tam možno aj taká tá nevýhoda, že reálne, ak on má len časť úväzku pre danú firmu, tak on to finančné oddelenie nebude môcť riadiť. Zároveň možno on nebude ani cítiť takú zodpovednosť tým, že on predsa len je to nejaký externý človek, ktorý nemá vlastnú stavku zamestnania v danej spoločnosti, čiže možno nebude cítiť až takú zodpovednosť, aj celkovo tá jeho angažovanosť bude nižšia, čiže je tam za mňa dosť veľa rizík a aj tie výhody možno sú nejaké sporné. Z toho hľadiska úspory nákladov sú tam určite, že si nezaviažeš na full time nejakého človeka, ktorého nevyužiješ, ale sú tam za mňa aj nejaké nevýhody a rizika.
Mm-hmm. Akože ono, tí konzultanti, či ich niekto má rada alebo nie, v princípe Oni sú fajn, len nie úplne všetci, ale vo všeobecnosti je, väčšinou je zlé to očakávanie, že keď vy si zoberiete CFO na 50 hodín mesačne a budete od neho čakať, že bude niečo riadiť, tých 50 hodín bude skôr nejaké konzultácie vám a tomu, kto to bude riadiť. Ako keby on môže priniesť nejaký pohľad, môže priniesť skúsenosti, môže to nastaviť, ale nie je dobre od neho očakávať teraz, že to on bude proste v tej nejakej alokácii nejak brutálne riešiť a keď mu niekto príde, že mám skvelý nápad, poď so mnou robiť firmu, tak on pôjde. to sa pri tých full-timeistoch stáva tiež, ale v menšej miere. Takže ako keby, ja mám taký latentný názor na tých konzultantov, no ale neskúšal som to ani ja, ani druhý Števo, asi úplne. Takže to bola len taká otázka na okraj. Dobre, ja by som prešiel na ďalšiu takú tému. A to sa tak hovorí, že keď ide dobre, jak to, že keď je zle, treba sa snažiť a keď je dobre, tak sa treba snažiť ešte viac. Tak aký máš názor na z toho pohľadu finančného, že čo má robiť e-shop, keď je dobre, keď rastie, proste majú pozitívne veci, zisky, proste všetko, graf, hokejka, všetko funguje. A potom, keď padajú. Možno, že by sme mohli začať, že keď to ide dobre, no, jasne, že rozumne investovať, to asi povieme, ale sú tam nejaké také konkrétne typy, že na čo môžu zabúdať e-shopy?
Asi možno je to aj celkovo ľudské povahe, že keď sa darí, tak sme menej obozretní. Čiže ja by som určite prizvukoval nejakú obozretnosť alebo celkom mám rád nejakú elimináciu rizik, čiže tie nejaké fatálne rizika sa im úplne vyhnúť alebo ich eliminovať, alebo potom nejaké menšie rizika, ktoré ťa stoja málo námahy, tak aj tie si nejakým spôsobom pokryť napríklad cez poistku alebo niečo podobne. K tomu ma napadá konkrétny príklad, že my sme napríklad minulý rok tiež mali dobré časy, ale celá ekonomika vyzerala dosť zle. Ale vzhľadom na ten obozretnejší prístup, my sme si vytvorili 13-týždňový cashflow plán, aby sme vedeli, že keď niečo pôjde zlým smerom, tak nech to jednak včas vieme a keď to príde, tak nech máme spísané nejaké akčné kroky, čo by sme potom robili. K tomu nadväznosti je podľa mňa aj dostatočný reporting, ktorý sme už spomínali, tie finančné dáta, že ty na základe toho už tiež potom vieš včas povedať, že to ide zlým smerom a podstúpiť tie nejaké záchranné opatrenia a to celkovo je tá obozretná časť. Čo robiť nejaké to pozitívne vzhľadom na to, že sú dobré časy, tak asi by som povedal, že vtedy má zmysel investovať, ako si povedal, do nejakej automatizácie, pretože jednak neskôr sa to vyplatí a vlastne posilníš aj svoju pozíciu voči konkurencii. Z hľadiska e-shopu by som povedal možno to investovanie do brand marketingu. To u nás tak vidno, že v podstate tá veľká investícia do brand marketingu, že dlhodobo sa vypláca, že preto to spomínam aj v dobrých časoch, lebo ono tam nie je okamžitá tá návratnosť, trvá to nejaký dlhší čas, ale keď sú dobré časy, tak určite sa do toho oplatí investovať.
Mm-hmm. Tam akože to je super nápad, že v princípe, aj keď je dobré, tak vy môžete mať, ale to aj keď je zle, v každom momente by ste mali mať nejaké kroky k tomu, že OK, že teraz to pôjde o 20% nižšie, čo budeme robiť? Pôjde to o 40%, čo budeme robiť? Že v princípe, keď už ako keby ste na tom dobre, tak netreba sa trošku akože opustiť a teraz si zobrať ďalších ľudí, však prečo nie? Že vlastne, ako povedal ešte dobrý príklad, je tá automatizácia, že neinvestuje teraz, že OK, že máme, ja neviem, to sa asi nestane úplne presne v takomto scenári, ale vieme, že tam máme nejakú vatu, OK, že máme na plánovanie nejaký zisk, niečo sa nám tam zvýšilo. Nie, že teraz poďme zobrať ďalších troch ľudí na marketing, lebo tí tam ostanú a potom, keď zrazu začne byť zle, tak čo s nimi budete robiť? No musíte ich len vyhodiť a to sa nikomu nepáči, sú na nich naviazané nejaké tasky alebo niečo, ale skôr investovať do toho, že OK, máme tu 50 000, nezoberieme troch ľudí, ale poďme to investovať do toho, aby sme šetrili čas tým, ktorých už máme, alebo proste začali robiť niečo nové, ale niečo automatizované, čo by nemalo potom nejaký fixný kost v budúcnosti. Že vy to investujete narazovo, ale skôr budete kosty znižovať a tie náklady sa budú znižovať, ako zvyšovať, respektíve držať sa vysoko. Aj napriek tomu, že na to máte, že proste funguje to, tak musíte myslieť na to, čo bude potom, lebo nemusí to stále dopadať zle. teda dopadá dobre. A takisto sa často, keď si budete robiť tie mesačné veci, čo, o čom sme už so Števom rozprávali, tak často uvidíte, že, že minuli sme na marketing, ja neviem, 40 000, no, že kde sú tie peniaze? Že ono sa to tak stáva, že však niečo nám tam ostáva, niečo funguje, niečo nefunguje. Nesleduje to ten človek až tak do detailu, ale potom, keď už začne byť zle a začne sa na to pozerať, že prečo som to neriešil tie 2 roky, keď bolo dobre, teraz by sme v tých problémoch nemuseli byť, tak to už je taká, taká druhá otázka. Dobre, a čo teda robiť, keď už niekto padá? Že už vidí, že trend, ekonomika, proste nákupná sila, neviem čo, legislatíva. Čo robiť, keď vidí, že padáme?
Tak to si poviem, že mal som na to mysleť v dobrých časoch.
To už som si povedal.
Mal som mať spísaný ten plán a podľa neho by som vedel ísť. Čo je dôležité je, presne, že človek možno buď mal plán, že bude na tom ešte lepšie, čiže a nedosiahne ten plán, tak už má pocit, že padá. Alebo proste zo súčasných úrovní začne upadať nižšie. Je to za mňa v niektorých situáciách veľmi podobné. A čo sa tam treba za predpokladu, že máme dobrý finančný reporting, tak proste sa pozrieť na, na tú nákladovú štruktúru a prispôsobiť im ich aktuálnym, alebo to, čo očakávam, že ako až klesnem s tržbami, lebo predpokladám, že sa bavíme o poklese tržieb. Mm-hmm. Čiže celú tú nákladovú štruktúru treba prispôsobiť aktuálnym tržbám. To znamená, že neviem, taký klasický príklad sú mzdové náklady. Veľmi zjednodušene, keď mám 10 ľudí a o 10% mi klesli tržby, tak čisto teoreticky jeden by mal ísť preč. Samozrejme, nie je to také jednoduché, ale v podstate na každú tú nákladovú štruktúru by sa trebalo takto pozrieť. Aj klasické body, že z niektorých nákladových položiek viem ľahšie odškrtnúť, z niektorých ťažšie, veľmi to závisí, ale v podstate celá nákladová štruktúra by sa mala prispôsobiť. Mm.
To akože ja som už v tej praxi už podnikám, ja neviem koľko rokov veľa, že tiež som zažil aj lepšie časy, aj horšie časy, ale stále, keď už začína byť horšie, tak sa pýtate, že prečo som, a začnete niečo škrtať, tak sa sami seba pýtate, že prečo som to nevyškrtol už minule. A že už som za to nemusel platiť, ja neviem, 2 roky po 1000 eur mesačne a proste to je relatívne veľa peňazí, ktoré proste teraz chýbajú. Takže preto je akoby dôležité si to sledovať aj v dobrých časoch, aj v zlých časoch a proste nejak na tom balansovať. Dobre, vy keď e-shop padá, dajme tomu, že teraz sa to možno niektorým z vás stáva, čo sú také veci, ktoré by e-shop mohol robiť? Že na čom by mohol škrtať, na čom má škrtať a na čom by naopak nemal?
Tam podľa mňa celkom závisí od toho, že čo je cieľom toho škrtu. Že napríklad, keď cieľom je získať krátkodobo, veľmi v krátkodobom horizonte cash, tak mi k tomu napadá prvotne, že upraviť stav zásob. To znamená, že vo všeobecnosti chcem znížiť zásoby a to sa dá nejakými rôznymi spôsobmi alebo kombináciou spôsobov. Napríklad začnem častejšie objednávať tovar, síce ma to bude stať viacej kvôli logistike alebo nedostanem množstevnú zľavu, ale nebude mi toľko stať kešu na sklade. Pozrieme sa na nejaké ležiaky, ktoré mám na sklade, spravím na ne výpredaj, aby odišli zo skladu. No a ten tretí spôsob ešte je, keď mám dobre rozkategorizovaný sklad tovaru medzi Ačkové, Bčkové, Cčkové, čiže Cčkové nejaké najmenej predajné, tak práve z tých by som zoškrtol, že tie nejako buď už vôbec nebudem objednávať alebo úplne na nejaké minimum. Čiže zabezpečiť tu nejakú kontinuitu, aby tie bestsellery, dobre predajné tovary, aby som mal na sklade, ale upustiť z tých menej. A ak je môjim cieľom si zlepšiť nejakú ziskovosť, tak tam mi napadá, čo som predtým hovoril, že v dobrých časoch investovať do brand marketingu, tak ak je to fakt zle, tak ten brand marketing by som veľmi zvážil, že možno tam by som začal škrtať. Samozrejme celkovo marketing nie, lebo potom aj tie predaje idú hneď dole, ale ten brand marketing má nejakú dlhodobejšiu návratnosť. A čo je ešte takým klasickým riešením, sú tie mzdové náklady, ktoré som už spomínal, čiže tam hlavne tie typy prác alebo zamestnancov, ktorí sú naviazaní na objem či už tržieb alebo nejakej inej činnosti, ktoré súvisia s veľkosťou firmy, tak toto by bolo potrebné upraviť.
Uh-huh. Mňa ešte napadol taký typ, že v princípe, keď vy prepredávate nejaký tovar, že čak aj vy máte akože vlastnú značku, ale máte aj veci, ktoré prepredávate, tak keď je dobrá situácia, tak proste stačí urobiť aj to, že akože neustále získavať nových dodávateľov, aj keď od nich nebudete nič odoberať, ale mať aspoň tie kontakty. Že keď sa stane niečo, že OK, že zrazu nemôžem odoberať 1000 kusov mesačne, lebo proste niečo sa stalo, tak už máte šuflíku ďalších 10 dodávateľov, od ktorých môžete už od 100 kusov dodávať, aj keď možno za vyššiu cenu, ale už máte ten plán B, že kedy už viete tak flexibilnejšie reagovať na rôzne situácie s dodávateľmi, lebo ja už som to stále hovoril, aj keď vám vypadne hosting alebo vypadne čokoľvek, tak stáva sa to, že sa zaseknete, rýchlo potrebujete niečo vyriešiť alebo doskladniť alebo niečo urobiť a neviete čo. Neviete, komu zavolať, ale vy ako náhle máte pripravený ten plán B a ten zoznam kontaktov, komu sa môžete ozvať, tak je to úplne iná dimenzia a inak to môže fungovať a môže vás to v princípe zachrániť. A ako plánovať rast? Lebo videli sme na trhu viacero príkladov, kedy si naplánovali, že budú tam a tam a proste nakoniec neboli. A to stačí ako keby, že si naplánujete rast, naplánujete si fixné náklady a potom vám to o 10% nevíde a v princípe môže to byť existenčný problém. A ako sa to plánuje? Že robí sa to tak, že pesimisticky, aby to určite vyšlo? Alebo ako?
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
Môžem povedať, ako to robíme my. V podstate my využívame štatistický model, kde sa pozeráme na nejakú historickú výkonnosť po jednotlivých trhoch. Čiže každý jeden trh separátne máme naplánovaný, že ako by sa mal vyvíjať, pozeráme sa na to, ako sa v jednotlivých rokoch historicky darilo daným krajinám, potom pozeráme na pri vstupe na nový trh, používame rovnaký štatistický model a v zásade ten model si potom upravujeme o rôzne makroekonomické dáta. Čiže napríklad použijeme, to sú klasicky verejne dostupné dáta, HDPčko za jednotlivé krajiny napríklad, alebo inflácia, aká bola v tom čase, a toto si upravujeme potom v našich forecastoch. Zároveň, čo som spomínal, že minulý rok bolo také turbulentnejšie a celko tá ekonomika vyzerala nejak zle, tak sme si tiež povedali, že bolo by lepšie to plánovať nejak opatrnejšie, a kvôli tomu potom sme robili to, že sme nejakým spôsobom na základe nejakých odhadov skôr volili tú konzervatívnejšiu cestu. Čiže závisí to aj od toho obdobia, prípadne môže byť aj to, aj takýto spôsob sme si pripravili, že mali sme nejakú základnú variantu, potom nejakú lepšiu, ale v zásade išli sme radšej podľa tej základnej vzhľadom na makroekonomické alebo celkové to naladenie trhu, aké bolo.
Že skôr by si odporúčal byť mierne pesimistický až reálny, ako príliš optimistický a potom smutný?
Myslím si, že finančné oddelenie by asi malo povedať, že radšej byť opatrnejší a pesimistickejší.
Akože možno aj to je úloha toho finančného oddelenia, že proste brzdí ten marketing a ten elán, ktorý často vzniká, že však teraz rastieme a proste budeme raz forever, alebo proste, že prečo by sme nemali rast, no a finančné oddelenie povie, no preto napríklad, že to sú vlastne tí, ktorí môžu zabrzdiť to rútenie sa do niečoho, kde by ten človek možno že s tým e-shopom nechcel byť. Dobre, ja by som sa nakoniec opýtal, ty máš veľa skúseností už aj v Jim Beame, aj pre tých Big Four v tých veľkých korporáciách. Máš nejaké také, že príbehy tých nejakých, že dobrých vecí, aj možno, že takých smutnejších vecí, že čo sa dejú možno e-shopom alebo prípadne firmám podobným e-shopom, že čo sú také dobré nápady a čo sú zlé nápady, že chcem divákom a poslucháčom tak možno ukázať pár príkladov, že keď budete myslieť na toto, tak to je dobrý nápad, a keď budete myslieť na toto, tak to nie je dobrý nápad.
Vieš čo, konkrétne mi teraz nejaké exaktné príklady asi ani nenapadnú, možno skôr tak nejak všeobecne, že dá sa povedať, že zlý nápad, keď do niečoho idem možno veľmi strmhľav, bez toho, aby som si nejako rozmyslel, či mám na to dostatočné, či už finančné alebo ľudský kapitál, ktorý mi v tom pomohol. Samozrejme, nevždy to vypáli zle, ale na prvý pohľad sa to môže javiť z toho objektívneho pohľadu, že je to zlý nápad kvôli tomu, že obsahuje veľmi veľa rizika v sebe. Čiže aj jo, možno, keby som mal nejak zo všeobecní, že ako sa snažíme interne fungovať, to znamená, že ak máme nejaký nápad, respektíve projekt, do ktorého by sme sa chceli pustiť, tak stále si robíme na základe najprv nejaký ten research, pozrieme si nejaké zdroje, ideálne nejakú teóriu si k tomu naštudovať, potom si pýtame, za mňa je stále skvelé si pýtať feedback, či už od nejakého interného človeka, alebo od nejakého externého, ktorý už tým má nejakú skúsenosť. Čiže aj za to je pre mňa super mať dobrý network ľudí, ktorí sú v tom zbehli, pretože oni dajú veľmi rýchly feedback, že čo si o tom myslia. A ešte tak vo všeobecnosti, že čo platí je, že pustiť nejak emócie od toho rozhodovania preč a rozhodovať sa proste na základe dát. To je potom za mňa, že aj keď to zle vypáli, jednak potom do zlého nápadu sa človek nepúšťa, ale keď to aj zle vypáli, tak si vie povedať, že OK, že mal som všetky tieto dáta alebo zozbierané fakty, na základe nich som sa rozhodol a možno to vie potom hlbšie preskúmať, že mohol som v tom čase urobiť niečo inak, mohol som ešte niečo viacej zozbierať alebo niečo a na základe toho sa vieme potom aj do budúcna posúvať.
Ono často asi na čo nad tým stačí tak akože zastaviť a zamyslieť sa, že OK, že čo si, keď to nevidie, čo si sám o sebe musíte myslieť o rok. Že čo si sám sebe poviem. A vlastne tí ľudia, ktorí sú už v manažerských pozíciách a ustúpia od toho ega alebo niečoho podobného, tak uvidia to, že proste, že niečo nemusí byť dobrý nápad. Dobrý nápad je napríklad urobiť si, ja neviem, keď máte relatívne málo odberateľov vo veľkých množstvách, tak si napríklad urobiť poistenie faktúr, teda aby sa vám nestalo to, že vám niekto nezaplatí, lebo to už potom je neskoro. A si trepať hlavu o stenu a potom sa súdiť a neviem čo roky o nejaké peniaze. To je druhá vec. A ešte, ako by sme to uzavreli z tej finančnej, že ty si taký, ako by som to povedal, racionálny človek. Je niečo, čo by si odporúčal ľuďom v rámci e-shopu z toho finančného plánovania, že na čo myslieť? Okrem toho, že majú byť racionálny.
No, asi tak, jak hovoríš, že tam podľa mňa musí byť racio, tie čísla musia dávať zmysel a keď nedávajú zmysel, tak hľadaj, prečo nedávajú zmysel, lebo tam bude nejaký problém. Podľa mňa stále to sa mi osvedčilo, že keď niečo na prvý pohľad nevyzeralo dobre, nedávalo to logiku, tak väčšinou tam bol nejaký problém. A keď sa do toho hlbšie človek ponoril, tak to v konečnom dôsledku pomohlo aj firme, že sa na niečo prišlo.
Ja by som možno nakoniec ešte dodal, že tabuľka znesie veľa. Keď si robíte nejaké plánovanie alebo niečo si prepočítavate, či to vychádza alebo nevychádza, vy stále v tom opojení toho, že chcem to robiť, páči sa mi to, tak vy si viete urobiť tú tabuľku, aby aj vychádzala, aj aby nevychádzala. Že preto je dôležité, ako si ty hovoril, že dostať nejaký feedback od kolegov, od niekoho, kto by to zreálnil, lebo vy keď máte nejakú tabuľku, že či sa oplatí ísť do nejakého projektu a len jedna premenná, ktorá možno že klesne o 50%, tak vám to môže úplne skresliť. Napríklad, keď by ste išli robiť ubytovanie a budete počítať s priemernou obsadenosťou 80%, tak vám vyjdú nejaké čísla, ale keď bude len 50%, tak by ste prišli na to, že to vlastne nefunguje. A ten externý pohľad vám vie povedať, že kámo, že tých 80% je príliš optimistické, daj si tam 50%, aj to sa ti možno nepodarí, zisti si nejaké dáta, ako vy si zistujete tie makroekonomické dáta. Proste zisti si čo najviac dát, aby ste pracovali s niečím reálnym a nie s domnienkami. To často stáva, že však to minimálne polovica, no jasné, ale to je len z toho, že ste si to vymysleli. Dobre. Tak verím, že sme vám trošku približili ten svet financií v rámci e-shopov. So Štefanom by sa tu dalo rozprávať aj hodiny na tie rôzne témy, rôzne veci, ktoré robia jeho kolegovia a jeho oddelenie, ktoré spravuje. Ale verím, že sme vám aspoň niečo približili, dali pár nápadov. Tak ďakujem, Štefan.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.